Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušaoci, želim vam Gordana Đurđević. Na samom početku emisije, ukratko o sadržaju današnjeg izdanja kulturnih krugova. U salonu kluba Srpske akademije nauka i umetnosti uručene su nagrade zadužbine Branko Ćopić. Čućete odmah posle ove najave ko su dobitnici. U Jugoslovenskoj kinoteci danas je održana konferencija za novinare, a povodom prikazivanja prvog dugometražnog dokumentarnog turskog filma o saboru trubača u Guči. Zatim razgovaramo o knjizi pod nazivom Srbija i Arbanija Dimitrija Tucovića, reprint izdanje je u pitanju. Čućete i osvrt na dve poslednje večeri 19. festivala nove muzike Ring Ring, koji je završen sinoć u Beogradu. A izložba Tito Foto Muzeja istorije Jugoslavije predstavljena je u muzeju Staro selo u Kumrovcu. Biće reći o još dve izložbe u galeriji Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu i u maloj galeriji Uluputsa. Tematski deo emisije Kulturni krugovi četvrtkom posvećen je pozorišnoj umetnosti. Ovog četvrtka naravno u fokusu je Sterino pozorje, 59. po redu. Ono je otvoreno 26. maja i trajaće do 3. juna u Novom Sadu. Tamo je koleginica Mira Knežević koja prati ovaj naš najznačajniji pozorišni festival. Zatim ćete čuti prikaz predstave Per Gynt, Jetona Neziraja. Ona je sinoć izvedena u Centru za kulturnu dekontaminaciju, a gošća je danas i Tatjana Dadić-Dinulović, autor koncepta i kustos postavke projekta u stvari Granica, a ovaj projekat Granica je stvaralačka istraživačka platforma za razvoj umetničkih radova studenata osnovnih studija scenske arhitekture, tehnike i dizajna. Biće predstavljen od 30. maja do 1. juna u rektoratu univerziteta u Novom Sadu. I kao što sam rekla, na samom početku govorimo o nagradi zadužbine Branko Ćopić u salonu kluba Srpske akademije nauka i umetnosti. Uručene su, dakle, nagrade zadužbine Branko Ćopić, a dela visoke umetničke vrednosti prema odluci žirija objavljena 2013. godine jesu roman Sonje Atanasijević Vazdušni ljudi i zbirka poezije Čekajući Jakobince Ranka Jovovića. Slušamo prilog Tamare Krstić.
Upravni odbor zadužbine Branka Ćopića u sastavu akademik Svetozar Koljević predsednik, akademik Milosav Tešić potpredsednik, akademik Matija Bećković, akademik Dušan Kovačević i akademik Nada Milošević Đorđević razmotrio je u svojstvu žirija više značajnih književnih ostvarenja objavljenih u 2013. godini i jednoglasno odlučio da se zadužbinina nagrada za najbolje pesničko ostvarenje dodeli Ranku Jovoviću za zbirku pesama Čekajući Jakobince u izdanju Srpske književne zadruge. U obrazloženju između ostalog stoji da Ranko Jovović nanovo, ali još naposrednije, potvrđuje se kao pesnik pobunjeničke i tribunske naravi, naglašeno emotivne. Jovović je pesnički izraz poseduje izvornu oštrinu i autentičnu sirovost, o čemu je govorio Matija Bećković.
Poezija Ranka Jovovića ima istaknuto mesto u onoj knjizi u kojoj bi, kako bi po vuku, bile sabrane pesme junačke, novijih vremena, o vojevanju za slobodu. Ranko Jovović se nije oglašavao besedama na gori, nego kricima ispod Gorice, da ne kažem Podgorice. I ti krici su vremenom dobijali i visoku moralnu vrednost. Ispisujući svoju lirsku autobiografiju u jezgrovitim izrekama, a po Ničevu ko tako piše, više želi da ga uče na pamet nego da ga čitaju. Ranku Jovoviću je, kako bi rekli njegovi zemljaci, bastalo da govori. Tamo gde se rodio, istinsku poeziju i njenu misiju nazirali su tek retki pojedinci. Pesnički pravci i stramputice, uboga stvarnost i vizija onih najvećih od Helderlina i Njegoša preko Crnjanskog i Ljermontova, ukrštale su se sa vrelima živog govora.
A potom se prisutnima obratio i pesnik dobitnik nagrade Ranko Jovović.
Branko Ćopić nije bio srećan čovek. Šta da pričam? Čemu da veselim? Vrijeme je velikih nesreća i žalosti. A mene je zapalo da baš o ovom čudu i čudovištu primam nagradu slavnog Branka Ćopića. Branko Ćopić iz Hašana stigao je jednom poodavno, kao što svi mahom, svi pjesnici stižu iz provincije, kao što je Brecht stigao iz onih mračnih šuma. Mudrost je porijeklom sa sela, pisao je rumunski pjesnik Svetac. Svaki je Branko u srpskoj poeziji ukleti pjesnik. I onaj Stražilovski, i onaj Miljković, i ovaj Ćopić.
Odbor je jednoglasno i odlučio da se zadužbinina nagrada za prozu dodeli Sonji Atanasijeviće za roman Vazdušni ljudi, objavljen u izdanju Prosvete. To je delo u znaku sećanja i uspomena glavne junakinje koji su podstaknuti njenim snoviđenjima i priviđenjima poodavno odbačenog fetusa u vidu kćerkice od nekoliko godina. Kao ubedljiva lična priča, Vazdušni ljudi su u isti mah i neobično svetlucavo ogledalo ljudske prirode i svog vremena. A tekst o nagrađenoj knjizi predsjednika zadužbine Svetozara Koljevića Od zavaravanja do samozavaravanja pročitala je akademik Nada Milošević-Đorđević.
Kroz takve naizve sasvim obične pojedinosti, ovaj roman živopisno i duhovito dočarava krhkost i protivrečja čak i najbližih ljudskih odnosa, čežnju za razumevanjem i naloženjem, koje se nikad do kraja ne ostvaruje, ali ponegde ipak izviruje iz gliba svakodnevnog emotivnog ljudskog života. U znaku tih evokacija razvijena je igra svetlosti i tame, slutnje, sećanja, nade i razočaranja, težnja za begom u svet snoviđenja, u kome će ipak neprestano bleskati zraci realnosti.
U svojoj besedi Sonja Atanasijević pod nazivom Rađanje pisca počinje od pitanja kada se pisac u Branku rodio.
Verujemo da se pisac rodio u tačno određenom trenutku, jer trenutak jedino i postoji. Vreme smo izmislili, kažu filozofi. Vreme je banalni proces starenja, gubitak vode u ćelijama. Trenutak je večan. U njemu su pohranjene slike koje se ugrađuju u naše nesvesno. Te ako i zaboravimo Piščeve priče i romane i pesme s kojima smo rasli, mada je to teško, ono što ne možemo da zaboravimo jesu slike koje smo sami stvorili od njegovih toplih, mudrih i duhovitih reči. One su naši arhetipi koje ostavljamo potomcima, te će im dok budu otkrivali Ćopićevu prozu ili poeziju, već sve izgledati blisko. Ako možeš da ispuniš minut koji ne prašta, sa 60 skupocenih sekundi, tada je ceo svet tvoj i sve što je u njemu. Glasi jedan Kiplingov stih, a naš pisac je svaki svoj minut koji je potrošio pišući ispunio jedinstvenom lepotom koju je nama ostavio i još zapisao. Kako je ljudskom srcu sladak i neprocjenjiv jedan jedini trenutak mira, bez misli i briga, tihi čas kad zaboraviš i ko si i odakle si.
To sa uručenja nagrade u salonu Kluba Srpske akademije nauka i umetnosti, nagrade zadužbine Branko Ćopić. Čuli ste, nagrade su dobili, odnosno dela koja su objavljena u 2013. godini, su roman Sonje Atanasijević, Vazdušni ljudi, zbirka poezije Čekajući Jakobince Ranka Jovovića. A prvi turski dugometražni dokumentarni film posvećen Saboru trubača u Guči, Rock the Trumpet, turskog reditelja Sala Sasalinija, biće sutra premijerno prikazan u novoj zgradi Jugoslovenske kinoteke. Tim povodom biće održane dve projekcije, jedna u 18 časova za širu javnost i druga u 20 časova i 30 minuta za medije i goste. Na konferenciji za novinare, koja je danas u podne održana u novom zdanju Jugoslovenske kinoteke, bila je Ana Vučković.
U filmu Rock the Trumpet se pojavljuju glumac Lazar Istovski, muzičari Boban Marković, Dejan Petrović, Ekrem Mamutović, dramaturg i novinar Vladimir Đurić Đura, prethodni direktor festivala u Guči i predsednik opštine Lučani Slobodan Jolović i kao protagonisti filma Boža Ilić Toba i Zdravko Kljajić Bebek. Film je turske produkcije i sniman je u periodu od 2011. do 2013. godine. Podržan je od strane Fonda za naučno istraživanje Univerziteta Dokuz Eylül u Izmiru, inače jednog od najprestižnijih državnih univerziteta u Turskoj. Ovaj film će, nadamo se, konačno razjasniti zašto mladi antiglobalisti i ljubitelji world musica iz Evrope hrle leti na ovaj festival, koliko se Sabor odmakao od svog izvorišta i koliko je na tom putu izgubio, a da li je nešto dobio. O ovome je govorio i reditelj filma Sal Salini.
Mi smo pokušali ipak da nađemo te neke pozitivne detalje i neke detalje, da nađemo šta je to što Guča ima, što drugi nemaju, jer festivale svi sad imaju po svetu. Festival u suštini kao biznis je svugde isti, sa bilo kojom vrstom muzike da pravite, on je isti. Na isti fazon privlače pažnju, na isti način se obraćaju medijima, samo su različite vrste muzike. E, toga sad ima u Guči. Međutim, postoji taj neki duh tih ljudi koji po meni malo izumire u svetu i podsjeća na dinosauruse kojih više nema, jer svet je u globalnom smislu nekako neverovatno počeo da se liči identično jedan na drugi. Međutim, u Guči postoji taj neki duh koji nikako ne možete da ubacite u neki kalup, da ga zatvorite, da ga smestite negde. Taj fenomen je mene u stvari privukao. Za Guču, taj Sabor znam ja sam to kao dete pratio, to je bilo na televiziji, imalo je totalno jedan drugačiji smisao, dosta je drugačije izgledalo. Mi malo to i kritikujemo. Zanimljivo je to što je to turski jedan film i što je to Turska podržala, pogotovo moj univerzitet, Fond za naučna istraživanja mog univerziteta i u materijalnom smislu dosta podržao moj film. Ja nisam pravio nikakvu zvaničnu projekciju, zato jer sam duh filma, sam film, pošto pripada Srbiji, po meni je bilo najlogičnije i najispravnije da to krene iz Srbije. Zato sam odavde krenuo sa svetskom premijerom. A što se Turaka tiče, mogu da vam kažem, pošto je to jako sličan mentalitet, ceo Balkan je po meni, što se mentaliteta i kulture tiče, jako sličan jedan drugom, toliko da je više sličnosti nego tih različnosti. Ali, kao što vam kažem, osjećaju jako blisko sebi taj film. Trube se jako vole u Turskoj, i moram da priznam da je zato zaslužan underground film od Emira Kusturice.
Film je početkom ove godine prikazan na specijalnoj projekciji u Izmiru, na kojoj je prisustvovao ambasador Srbije u Turskoj Danilo Vučetić i počasni konzul Srbije u Izmiru Metin Agdurak. Važno je pomenuti da je reditelj filma Rock the Trumpet Sal Salini direktor ovog prestižnog festivala.
Slušajte Kulturne krugove Radio Beograda 2. U nastavku emisije razgovaramo o knjizi Srbija i Arbanija Dimitrija Tucovića, reprint izdanje. Izdavač je Most Art, a sa Draganom Stojkovićem razgovara Marijana Radulović.
Srbija i Albanija, u originalu Srbija i Arbanija, odnosno jedan prilog kritici zavojevačke politike srpske buržoazije, spis knjiga Dimitrija Tucovića, objavljena je iste godine kad je Tucović i poginuo u Kolubarskoj bici u borbi protiv Austro-Ugarske vojske. U Kraljevini Jugoslavije, evo da podsjetimo malo na istorijat ovog spisa, ova knjiga je bila prećutkivana. Nakon Drugog svjetskog rata u socijalističkoj Jugoslaviji dolazi do više izdanja ove knjige, preciznije dva izdanja. Od 80. godina u Srbiji ponovno je ova Tucovićeva kritika srpske politike toga perioda dovodi se u pitanje. Evo, pozdravljam gospodina Dragana Stojkovića, glavnog urednika i vlasnika izdavačke kuće Most Art, koja je objavila knjigu Tucovićevu Srbija i Arbanija, pa koji je povod bio sad već pre nekoliko godina za objavljivanje ovog spisa koje držimo da je važno da skrenemo pažnju, tim više što je večeras u Domu omladine u okviru jednog ciklusa razgovora bit će reći i o ovoj knjizi.
Sama knjiga se pojavila 2011. godine, formalna je bila godišnjica 130 godina rođenja Dimitrija Tucovića. Međutim, tema odnosa Srbije i Albanije, tema Kosova je stalno aktuelna i mene je sama ta tema i krležina izjava 1924. godine.
Da, ovdje ste u knjizi objavili, oprosti što prekidam, krležin da,
pogovor.
Pogovor,
da, da. To je specifičnost ovog izdanja reprinta. Dakle, Krleža je rekao, prošlo je 10 godina, zaboravljen je Tucović i njegova knjiga, a ta tema je tako aktuelna. Dakle, bila je aktuelna 24. godine, 10 godina posle prvog izdanja, a aktualna i danas posle 100 godina, da ne pominjemo situaciju i dalje nerazrešenu u odnosima Srbije, Albanije i problema na Kosovu. Za mene lično je to, osim te kosovske teme, bila inspiracija i moje traganje za odgovorima zašto se raspala ta neverovatna država Jugoslavija. I u traganju za tim odgovorima objavio sam tri knjige Dragišu Lapčevića, isto tako jedan zaboravljeni rad iz knjigu iz 1925. godine o odnosu prema ratu srpske socijalne demokratije i knjigu zapisa doktora Josipa Smodlake, koji je bio jedan od tvoraca, da kažemo, i Kraljevine SHS i učestvuje neposredno kao poverenik za spoljne poslove u razgovorima sa Šubašićem. Iz svih tih, eto, ta tri izdanja koje sam ja izdao u ovom mom nekom traganju, osim ostalih aspekata vezanih za antiratnu politiku, socijalnu, klasnu i tako dalje, srpske socijaldemokratije, taj aspekt raspada Jugoslavije je meni ukazao iz ovih knjiga da se ta zemlja maltene raspala i pre nego što je napravljena. To je da je napravljena na lošim osnovama sa jednom opcijom tadašnjom koja je prevladala, pobedila u Velikom ratu, a da su socijaldemokrate imale sasvim drugačiju koncepciju formiranja nove zajedničke države na Balkanu, a koja se zasnivala na tome da svi ti narodi prethodno moraju sami da se oslobode i da se onda udruže u Balkansku federaciju. To je bila temeljna
upravo
ideja.
U tom smislu bi rekla i da je poanta ove Tucovićeve knjige Srbija i Arbanija. Dakle, kritikujući taj imperialistički i kolonijalistički odnos Austro-Ugarske u to vreme i aneksiju Bosne i Hercegovine, on je iz tog rakursa u stvari kritikovao i odnos Srbije da. Prema Kosovu.
Jer politika tog vremena je bila borba za svetske pijace, kako to kaže Tucović. Srpska buržoazija je imala potrebu za novim tržištima, za novim pijacama, za novim izvorima sirovina i tako dalje. I naravno da je zbog toga bila i u sukobu sa okolnim, isto tako buržoazijama u usponu, u balkanskim, pre svega bugarskom. I imala je tu ideju oslobađanja pod, kako kažem, dinastičkom kapom ujedinjavanja. Dakle, oni su se predstavljali kao osloboditelji, ujedinitelji srpskog naroda, a u stvari je postojao taj jedan vrlo konkretan materijalni interes. I naravno da su zbog toga došli u sukob sa ostalim, sa velikim, sa malo većim igračima koji su zainteresovani bili za svoje zone uticaja, pre svega Italije u Albaniji, zatim Austro-Ugarske i tako dalje. Knjiga Dimitrija Tucovića Srbija i Albanija je nastala kao jedan njegov dokumentarni zapis svedoka, jer on je bio kao rezervni oficir učesnik pohoda na Albaniju i objavljivao je redovne izveštaje u radničkim novinama o tim događajima i on je dao u ovoj knjizi jednu prvu studiju, da rekao bih etnografsku studiju kulturološku o albanskom narodu. Hteo je da dokaže da taj narod ima svoju kulturu, vrlo razvijenu, da ima svoje unutrašnjenu dinamiku kulturnu razvijenog juga, zaostalog severa i tako dalje. Uglavnom, u to vreme se prema Albancima u našoj, da kažem, i nauci, historiografiji, kako god hoćete, etnologiji, antropologiji, jako ružno mislilo kao jednom zaostalom primitivnom narodu. Tucović je upravo to poricao. Iz te studije mi vidimo i kako se ponašala ta uprava pri toj kratkotrajnoj okupaciji Albanije, sa krajnje jednog bahatog, nepravednog stanovišta, nekih poreza, dažbina, maltretiranja, fizičkog nasilja čak, pa i ratnih zločina koji su se desili odmah u početku.
Mislim da je ova knjiga najbolji pokazatelj da čitaoci vide kako se levica, odnosno njen najbolji predstavnik početkom 20. veka, odnosila prema kosovskom pitanju. Naime, Dimitrije Tucović je vođa i teoretičar socijalističkog pokreta u Srbiji, osnivač Srpske socijaldemokratske partije, pokretač i urednik radničkih novina i borbe. Časopisa Borba koji je živao i posle rata. Dakle, levica i kosovsko pitanje na koji način je bila angažovana početkom 20. veka 1914. godine, ukažimo još jednom na knjigu Srbija i Albanija, Srbija i Albanija, prilog kritici za vojevačke politike srpske buržuazije Dimitrija Tucovića, izdavač Mostart iz Zemuna. Hvala vam.
Hvala i vama.
I made a small song. I made a small song. I sang it all night long, all through the wind and rain, until the this song is my small song. This song is my small song. I sang it all. My song is so, so small. My song is so, so small. I could get down and call, searching from wall to wall. Could you hate such a small song? How could you hate such a small song? If I was right, I would be wrong. Don't be afraid, it's just a small. Thank you.
Ovo su kulturni krugovi Radio Beograda 2, 19. festival nove muzike Ring Ring, završen je sinoć u Beogradu. Dobar dan želim Voj Pantiću.
Dobar dan i dobar dan slušalcima.
Vojo, pretpostavljam da ćemo imati prikaz sinoćne večeri ili možda još nešto?
Jeste, treba reći da je ovogodišnji festival zbog svih problema vezanih za prošlu nedelju i za otkazivanje kulturnih manifestacija krajem prošle nedelje morao da ostane bez nekoliko izvođača koji su pomereni za septembar, oktobar i novembar, tako da će se ipak kompletan festival onako kako je bio zamišljen desiti unutar ove godine uz jedan koncert na sledećem Ring Ringu. A pošto su naše kolege u Arsonori dali prikaz prve dve večeri glavnog programa ovog preostalog glavnog programa u subotu i nedelju, meni ostaje da kažem da sam imao veliko zadovoljstvo da čujem u ponedeljak u sali kulturnog centra Rex domaći sastav Buran, vrlo neobičnog formata, čini ga 8 muzičara koji vrlo zanimaju ukrštanja savremene rock muzike i džeza, 3 bubnjara, 3 gitare, sintesajzeri i analogna elektronika. Sastav kakav verovatno nikada nismo imali prilike da vidimo na našim pozornicama, ne samo od naših muzičara koji zaista pomera granice. To je na momente ličilo kao najeksperimentalniji momenti muzike Sonic Youth, a na momente kao nešto čime se bave moderni džezeri po Americi, naravno oni najavangardniji u klubovima kao što je Knitting Factory ili danas Sonic. Vukašin Đelić, poznati kao Vu, fascinantan gitarista i možda pre reći fascinantan misilac u ovom projektu, zapravo vodi njih osmoricu nepoznatim putevima tokom sati nešto vremena trajanja njihovog koncerta. Smenjuju se potpuna tišina i potpuna buka u organizovanim ili neorganizovanim vremenskim intervalima. On naime sedi na sceni, oko njega su muzičari, a oko muzičara publika, tako su i napravili atmosferu kao da publika učestvuje u svemu tome i da zapravo nekim malim simulacijama, nekada je to pokret rukom, nekada je to dizanje gitare u vazduh, čini da svih osmorica u istom momentu reaguju ili tušem ili glasnom notom ili se potpuno utišaju i ostave jedan od instrumenata, na primjer bubanj ili čovjeka koji svira sintesajzere Bojana Blagojevića, da odsvira nešto u toj, na tom pragu tišine. Potom smo slušali eksperimentalnu muziku sastava Ensemble Hiatus iz Francuske, Italije, Nemačke. Koncert koji zadire više u prostor savremene komponovane muzike 20. veka. A ja sam se skoncentrisao da sinoć odem u naš studio 6 Radio Beograda i da vidim još jedan projekat iz serije oni koje vode naše kolege sa trećeg programa Radio Beograda, gde smo slušali jednu kombinaciju iz Hrvatske i Italije koja je nastala kao produkt radionice Kultur Urbana i muzičkog salona. To je kombinacija sastava iz Trodeo iz Italije i Hrvatske i trojice italijanskih muzičara iz sastava El Gaio Royal. Ponovo nešto što izlazi iz tipičnog okvira Ring Ring festivala poslednjih godina, gde smo mnogo više slušali džeza, ovo je mnogo bilo više u vodama rock'n'rolla, ali rock'n'rolla koji dopušta u sebi različita žanrovska mešanja, te tako smo imali prilike da čujemo i neke citate iz disco ili reggae kompozicija ubačene u improvizovani džez. I sve to zajedno je izgledalo kao jedna prava postmoderna muzička priča ljudi koji su očigledno u svoj kratkoj karijeri imali prilike da rade sa različitim muzičarima, kako iz domena rock'n'rolla, tako iz domena džeza, i da od njih kupe različite ideje i da pokušaju da to izraze na jedan potpuno novi način. Zanimljivo je bilo što je publika u Studiju 6 Radio Beograda onako sedela po onim po podu, tamo gde inače sede članovi našeg big benda kada rade tokom dana, i sve to izgledalo opet slično Rexu u ponedeljak, kao jedna žurka mladih ljudi koji žele da na festivalu Ring Ring, a to i dobijaju svih ovih 19 godina, da čuju nešto novo i nešto što je potpuno drugačije od klasičnih puteva muzike i klasičnog smeštanja u određene žanrovske fioke. Uspešan koncert iz Rodeo Septeta koji dokazuje da muzika danas ne može da se sortira u samo jednu fioku i da upravo kao mešanje da je poseban umetnički šmek koji publika, a naša koja je već i obrazovana na prethodnim Ring Ring festivalima takvim žanovskim mešanjima, ume da razume, prepozna i da u njoj uživa.
Bio je ovo Vojislav Pantić, Vojo hvala, a slušali ste prikaz dve poslednje večeri 19. festivala nove muzike Ring Ring, koji je sinoć završen u Beogradu. Sati 39 minuta u nastavku kulturnih krugova govorimo o tri izložbe. Najpre o izložbi Tito Foto, autora Mome Cvijovića, muzejskog savjetnika Muzeja istorije Jugoslavije, i Želimira Koščevića, programskog savjetnika fotogaleri Lang iz Samobora, a koja je predstavljena u muzeju Staro selo u Kumrovcu. Reč je o izložbi koju sačinjava 70 amaterskih fotografija Josipa Broza, nastalih oko 1960. godine. Slušamo prilog Snežane Stamenković.
Zbirka Titovih amaterskih fotografija u Muzeju istorije Jugoslavije predstavlja ekskluzivan materijal koji sadrži oko 200 polaroid snimaka i 473 filma Leica formata. Najomiljeniji hobi Josipa Broza predstavljen je u Kumrovcu u svedenoj formi sa svega 70 fotografija, za razliku od beogradske izložbe koja je pored fotografija sadržala i dokumentarnu građu i lične Brozove predmete, ističe Momo Cvijović, koautor izložbe.
Ta izložba je bila ovdje 2010. godine i to je jedna možda od retkih izložbi koju je na svom sajtu objavio ugledni časopis Art Daily i najavio izložbu Tito Foto kao svjetski događaj. Zajedno sa izložbama u Njujorku, Parizu, Londonu, New Orleansu, te godine recimo bila u Metropolitan muzeju je bila izložba Tutankamonova sahrana, bila izložba Turnera u Parizu, bila izložba Rosenthal srebra, ne znam, u Londonu i na njihovom sajtu je stajala izložba Tito Foto u Beogradu.
Da podsjetimo, šta je sve na toj izložbi predstavljeno?
Mi smo znali za Titovu strast prema fotografiji, da je Tito ceo život fotografisao, ali nismo, da kažem, još bili materijal taj sistematizovali i malo ga sredili. I onda smo, znači, se bavili sređivanjem tog materijala, znači, jedno dve godine pre izložbe. Oko 500 filmova Leica formata je nađeno posle Titove smrti i to je negdje ukupno bilo oko 30.000 snimaka. Znači, što kolori, što crno-beli. Najstariji u tom, što je interesantno, odnosno zanimljivo za neka naredna istraživanja, je to što je najstarija fotografija, odnosno snimak iz ove količine negativa, je bila 60. godina kada je Tito bio prvi put u Njujorku za vreme prisustvovao je nekoj generalnoj konferenciji Ujedinjenih nacija. Znači, mi nemamo do sada, nismo uopšte identifikovali u fondu i pronašli fotografije koje Tito radio pre 60. godine, a svakako je radio jer im postoje njegovi fotoaparati još iz ratnog perioda. Znači, ceo ratni period, pre toga ne znamo šta se dešava, i onda cele 50. godine.
Kakav je karakter tih fotografija? Jesu amaterske? Imaju li nekakvu vrednost osim dokumentarne?
To će istraživači tek će da kažu, čak i Želimir Koščević u svom tekstu onako Tita, da kažemo, karakterisao isključivo kao fotoamatera, ali naravno sa velikom dokumentarnom vrednošću te vrste materijala, jer on kaže na jednom mestu, obzirom da je sve ono što je Tito radio bilo na neki način ozvučeno političkim pogledima i stavovima, ovo je, kaže, jedino mesto neutralno gde Tito se prikazuje, pa čak u jednoj, u daljem nekom razmišljanju misli da čak ni to nije baš mesto tako, nego da i ono ima neku tu konotaciju i taj značaj. Želimir, ja smo se tu malo na izložbi, on tvrdi da je Tito fotoamatera, ja tvrdim da je profesionalac. Po onoj teoriji o hobiju, gde se čovek bavi hobijem da bi se u nečemu digao iznad proseka i da bi u nečemu bio težio ka nekoj savršenosti. Međutim, Tito u fotografiji tako i greši i tako se ponaša se kao pravi profesionalac, a s druge strane u politici je savršen, tako da ispada da mu je politika bila hobi. A onda, kao najveći dokaz da je Tito profesionalac, ja sam naveo jednu anegdotu od Tomislava Peternika, kada je on 70. godina sa spiskom najpoznatijih jugoslovenskih fotografa pojavio se u Muzeju moderne umetnosti u Njujorku i tamo je kustos se pitao, pokazao i kustosima taj spisak i pitao ih da li imaju neke fotografije od tih autora. Kustosi su to gledali, posle nekog vremena su rekli da nemaju ni jednu fotografiju od ljudi sa tog spiska, ali kaže da imaju tri fotografije jednog čoveka sa prostora Jugoslavije, a to je bio Josip Broz Tito. Kako su se te fotografije pojavile u Momi, to niko ne zna, pokušavali smo da saznamo. Moguće da je Tito nekom diplomati američkom dao te fotografije, a taj je u njihovom dobrom maniru fotografije kao autora Josipa Broza Tita ih je predao u muzeju. Tako da je ostalo, mislim, ono, znate, ona ima Heinrich Bell, ono, na kraju onog romana Mišljenje jednog klovna, kada onaj profesionalni muzičar postavlja, kaže, najbolje je profesionalac sakriven među amaterima, a ovdje ispada da je amater najbolje otkriven među profesionalcima.
Kakav je prostor bio tamo?
Divan je prostor, to je, pošto je to etno selo, svaka kuća ima svoju neku vrstu postavke u tom etno stilu, a ovaj galerija samo onako bukvalno služi za raznorazne izložbe i divno taj prostor izgleda, divno je ta cela izložba je legla u tom prostoru. Izložbu je tvorio gradonačelnik Kumrovca, eto, selo, a gradonačelnika, a ima gradonačelnika, bili su prisutna, je bila direktorka Muzeja Hrvatskog Zagorja, Muzeja Staro selo, i bilo je jako uzbudljivo.
Kakav je prijem? Kumrovec je jako posećen, je li tako?
Neverovatno koliko je Kumrovec ove, kažu da je čak bilo oko 12.000 posetilaca, što je... Tog dana, to, ja mislim da taj dan, 24. su oni, bila je ta glavna proslava i to je bilo potpuno atmosfera, mislim, ja tako nešto nisam doživio, nisam očekivao takvu jednu atmosferu gde su bili gosti iz svih republika Jugoslavije, najviše je bilo, isto kao i ovde kod nas, najviše je bilo Slovenaca, Italijana, iz Istre je bilo jako mnogo ljudi. Uz takav jedan program kulturno-umetničkih društava, govora, recitacija i tako.
Nakon gostovanja u Kumrovcu, izložba Tito Foto biće predstavljena i u galeriji Lang Želimira Koščevića u Samoboru, sa kojom je Muzej istorije Jugoslavije i realizovao ovu mini turneju, da bi je potom videla publika i u Varaždinu, Ljubljani i Budimpešti.
Može li umetnost da bude samostalni predmet igre u kojoj umetnik nastoji da stvori svet posebnih komunikacija? Pitanje postavljaju dve izložbe. Jedna je u galeriji Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu, a druga u maloj galeriji Ulupuca. Govori Bratislav Ljubišić.
Kada su svojevremeno upitali Aleksandra Kaldera šta su u stvari njegovi mobili, on je odgovorio: deo igre u kojoj i ja postojim. Zaista, posle tolikih godina uveravanja da je likovno delo samo ogledalo, misli se na sliku, a da je skulptura pokušaj da se prodre u tajnu oblikovanja kojom priroda čini čuda. Na jednom tvrdnja da je umetnik također priroda koja stvara i da je to što proistekne iz njegovih napora dostojno postojanja kao i sve drugo. Posmatranje i prihvatanje umetničkog dela kao prirodu po sebi dovelo je do najrazličitijih demokratskih nastojanja. Čak i izlaganje samog sebe je čin umetničkog stvaranja. Ima tu i sociološkog prosedea. Dugo se smatralo da je uživanje u umetnosti privilegija visoko obrazovanog staleža, pa je protestna umetnost dobila pravo građanstva. U ostalom, kao i svako suprotstavljanje bilo kakvoj vrsti autokratije i dominacije jednog mišljenja. I tako, umetnost je vid saznavanja i prodora u ono strano. Tako se otkrivaju dve prirode, čovekova i umetničkog dela. Ivana Dragutinović-Sokolovski u predgovoru kataloga započinje dijalog sa posmatračem ovim rečima: neophodnost dodira, zagrljaja, nesumnjiva potreba čoveka za bliskošću s drugim čovekom, bićem, zajednicom, isprovocirala je neophodnost izvođenja ovog umetničkog projekta. I šta je posljedica ovakvog zaključka? Umetnica je rešila da napravi objekte koji će imati taktilnu prijatnost i obojenost koja će privlačiti. U pitanju su velike lopte od lateksa koje mogu do ubeskaj da se valjaju, dodiruju, grle, stiskaju. Umetničko delo je postalo sastavni deo akcije koja uvodi posmatrača u zamešateljstvo igranja. Jednom davno, jedan teoretičar umetnosti je rekao da je prirodno što pojedini posetioci hoće da opipaju mermer i da se uvere u njegovu savršenu glatkoću. To je sastavni deo ljudske radoznalosti. Tu prirodnost Ivana Dragutinović-Sokolovski je razvila do značajnih razmera. Jeste da velike lopte mogu da izazovu najrazličitije reakcije, ne samo izražavanje ljubavi i nežnosti, i provokacija je tu, na dohvatu ruke posmatrača. Uzgred, ništa nije zabranjeno. Video rad, volim te, je zapravo audio, video i čulna artikulacija iste emocije i ideje koja je prezentovana kroz lopte tela. Tako završava u katalogu Ivana. Uzgred, ovo je rad kojim umetnica završava doktorski umetnički projekat. Tatjana Koraksić je izabrala crtanje, neko bi rekao crtkanje, za svoj način umetničkog komuniciranja. To su zanimljive crtarije koje se itekako oslanjaju na mnoge uzore u prošlosti. S te strane umetnica je vrlo obrazovana i mnogo toga pamti. I imaju u sebi mnoštvo neobičnih obrata koji u smislu reprezentativnosti ništa ne predstavljaju niti imitiraju prirodu. To je također sve za sebe i mnogo i ništa. Uostalom, zar nije Kandinski imao čitavu seriju akvarela koji su bili to, linije i obojene fleke? I ovde srećemo igru koja ima za cilj da se priroda umetničkog dela izjednači sa prirodom uopšte. Jeste da je Tatjana Koraksić 100% postmodernista i da joj citiranje i upotreba postojećih otkrića nije van domašaja. Naprotiv, ja u tome vidim i njen vid protesta protiv određenih uštogljenosti i nametanja regula. I tako, dve izložbe, dva primjera oslobođenosti. U jednom ovladava artikulacija iskonske želje, u drugom protest protiv zabrana. Estetsko je dobilo nove primjere u večitom kolopletu umetničkih traganja.
Muzička produkcija RTS-a vas poziva na koncert Big Band RTS-a, veče muzike Vladimira Nikolova. Dirigent Vladimir Nikolov. 5. jun, 20 časova, Ustanova kulture Vuk Karadžić. Cena karata 500 dinara. Prihod od karata je namenjen ugroženima u poplavi. Muzička produkcija RTS-a vas poziva na koncert Simfonijskog orkestra i Dečijeg hora RTS-a. Solisti: Olga Malević-Đorđević, sopran; Tanja Obrenović, mezzo-sopran; Jovan Bogosavljević, violina; dirigent Stanko Jovanović. 29. maj, 20 časova, Kolačeva zadužbina. Cena karata 200 dinara. Prihod od karata je namenjen ugroženima u poplavi.
Dođite u Madlenijanum jer završavamo sezonu. U toku juna pogledajte Anu Kareninu, Tiffany, Milankovića, Gretu Garbo, Karamazova, Fridu Kalo, Plavog Anđela i Ledenog Svica. I poklon za kraj sezone: dva dana Happy Day-a 29. i 30. maja. Kupite karte sa 60% popusta. Madlenijanum je doživljaj.
Neka sreće, neka sunce povodom našeg 50. rođendana u prodaji CD.
Da ti drugi govore,
nevajte sa nama,
srećna i zdrava bude cijela planeta naša.
Eko.
Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
U današnjim maskama, poštovani slušalci, naravno govorimo o Sterinom pozorju u Novom Sadu. Čućete potom prikaz predstave Per Gint sa Kosova, Jetana Neziraja u režiji Roberta Jelineka, koja je sinoć izvedena u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Govorit ćemo o projektu Granica, to je istraživačka platforma za razvoj umetničkih radova studenata osnovnih studija scenske arhitekture, tehnike i dizajna, a koja je inspirisana nastankom i padom Berlinskog zida, i tim povodom gošća je autor koncepta i kustos postavke Tatjana Dadić-Dinulović. Dakle, Sterino pozor je naravno u žiži naše kulturne javnosti, bar pozorišne javnosti. Počelo je 26. maja, završava se 3. juna, te čujemo šta je pripremila koleginica Mira Knežević.
U okviru programa Selekcija nacionalne drame i pozorišta u dosadašnjem toku 59. Sterinog pozorja prikazane su predstave Unosno mesto, tekst Aleksandar Nikolajević Ostrovski, režija Egon Savin, Jugoslovenskog dramskog pozorišta iz Beograda, Ožalošćena porodica Branislava Nušića u režiji Nikole Pejakovića, Narodnog pozorišta Republike Srpske iz Banja Luke, gospođa Olga Milutina Bojića u režiji Gorčina Stojanovića, u međunarodnom programu Krugovi, još uvek Oluja Petera Handke u režiji Ivice Buljana, Slovenskog narodnog gledališća iz drame iz Ljubljane. Danas prepodne razgovaralo se o obe predstave. Prvo je bio razgovor o predstavi Još uvek Oluja. Reditelj Ivica Buljan nije bio prisutan, ali je o predstavi govorila dramaturg Mojca Kranjc.
Treba reći da nije igran, nije insceniran integralan tekst. Napravljene su neke intervencije, ali samo u smislu kraćenja. Nekad smo računali, kad bi integralni tekst iscenirali, on bi trajao jedno 6 sati bez pauze. Tako da je trebali smo malo skratiti, ali samo u tom smislu dramaturškom, nismo pravili druge neke pretumbacije ili intervencije. I dodana je jedna pjesma, isto Handkeva, to je bila naša najviše autorska intervencija, sve drugo u okviru duha ovog komada. Treba reći da nekad se smatra da je ovaj komad pozorišni komad. Naprimjer, Handke je dobio nagradu kao najbolji pozorišni komad, a u nekoj drugoj sredini dobio je nagradu za najbolji roman. Tako da forma u kojoj je napisan je otvorena. A Pre svega presudan je bio taj kvalitet te literature, kao što sam rekla, a isto tako ova tematika koruških Slovenaca, to je jedna tema koja je sasvim konkretna, sasvim istorijski dokumentarna, tako reći, ali to je samo neko ishodišće. Govori o nekim sasvim konkretnim stvarima, mislim da ima tu kvalitetu da mogu to u svim sredinama da razumiju, jer sa ovog posebno pređe na opšte.
Dr. Luka Kecman je dekan na Akademiji umetnosti u Banja Luci, a pored toga i predaje, pa će mi pomoći, pošto je ovaj naziv predaje.
Ja predam istoriju srpskog pozorišta i drame i teatrologiju.
Gospodine Kecman, dobrodošli na Talase Radio Beograda 2, dobrodošli u našu emisiju Kulturni krogovi, odnosno tematski deo maske posvećen pozorištu. Mi se znamo dugi niz godina, jer vi dugi niz godina pratite Sterino pozorje, ovaj pozorišni festival, sarađujete sa njima, učestvujete na različite načine i u seminarima i u razgovorima. Dakle, neko ko pozorje može dobro da proceni. Prvo želim da vas pitam na početku našeg razgovora, kako vi vidite ovu novu koncepciju Sterinog pozorja?
Evo, odgovorit ću na to pitanje, samo ću, dakle, jedan mali uvod radi bolje komunikacije i razumevanja posla onoga što ću reći. Ja Sterino pozorje pratim od 75. godine, dakle, vrlo mlad sam sve predstave gledao, sedao i učio tada od izuzetnih pozorišnih imena. I, dakle, pamtim to i takvo Sterino pozorje iz, ono što kaže, konkretnog ugla. Naravno da ga pamtim i od 56. iz knjiga. I od prošle godine sam u uredništvu časopisa ovaj Scena i volim često da kažem da je prošlo puno godina gde čovek treba da zasluži da bude u uredništvu časopisa ove Scene, i to ne može da se desi preko noći, iako mislim da mnoge stvari kod nas u kulturi pa u pozorištu se dešavaju preko noći, što nije dobro. Sve mora da sazre, pa mora da sazre i čovek da bi imao jedan dobar i najširi mogući ugao gledanja na određenu problematiku. Ove godine, zapravo od prošle godine i ove godine, imamo svi nekako osjećaj da se Sterino pozorje vraća svom osnivačkom aktu, da se vraća svom početku, a na samom početku Sterino pozorje je formirano, inicirano u bivšoj Jugoslaviji da bi se isključivo negovao domaći dramski tekst tada prostora Jugoslavije na svim onim jezicima koji su bili zvanično upotrebi, ono, od slovenačkog, hrvatskog, srpskog, makedonskog. Danas, naravno, on treba da tretira prostor srpskog govornog područja, jer po ko zna koji put u našoj istoriji Srbine žive svi u jednoj državi. Dva puta smo stvarali Jugoslaviju da bi ostvarili taj cilj u smislu življenja svih Srba u jednoj državi. Ja lično mislim da je to izuzetno dobro, zato što niko ne želi da govori o tome koliko smo zapravo izgubili unazad godinama, jer se Sterino pozorje pretvorilo u neke druge festivale koji imaju istraživački karakter, koji su međunarodnog karaktera, koji su u nekim krugovima, kvadratima ili ne znam nija kojim definicijama, a zapravo naš domaći dramski tekst je potpuno ostao u zapečku. I to ne da nije dobro, nego je pogubno za jedan narod, bilo koji deo literature i književnosti da mu se izgubi, jer mi ne smemo smetnuti suma da književnost čini lirika, epika i drama, i da ovaj dramski deo, ako nam nestane, a ja ne znam onda šta ćemo da igramo. I to bi sada doveo u vezu sa onim što mi radimo na akademiji kada školujemo glumca, pa on će lik radije raditi i bolje ga uraditi na domaćem dramskom tekstu, jer mu po mentalitetu, karakteru, istoriji, svemu ostalom mnogo bliže nego da radi nekog Amerikanca, Irca, pa čak i Rusa, koji su nam eto po mnogo čemu jeli bliski. I otuda i velika bojazan da se jednostavno to ne izgubi. S druge strane, ko iole prati domaću produkciju dramsku, on vidi da itekako imamo stvaraoce koji pišu, objavljuje se i u časopisima pozorišnim, Sceni pre svega, Teatron, dakle, Savremena srpska drama edicija, može se pronaći mnogo dobrih tekstova. Kako nam je Sterino pozorje vrh festivala i dalje u regionu, a kako je promenio svoju osnovnu funkciju. Domaća pozorišta su bila nemotivisana da uzimaju domaće dramske tekstove. Zašto će ga igrati ako na Sterino pozor je, kao što je bilo ranije godina, po najmanje bilo domaćeg dramskog teksta? Bilo je, dakle, svega, samo toga nije bilo. Mislim da ukoliko bi se nastavilo tim tragom i dalje Sterino pozor je prevashodno bilo pozor na kojima će domaći dramski tekst dobiti mesto broj 1, onda mesto broj 2 treba pripada glumcu, onda mesto broj 3 treba pripadne rejtiljima i svim ostalim stvaracima, a neka i dalje, kao neka dobra stara vremena, smo mi imali predstave koje su dolazile iz inostranstva, ali koje su igrali naše tekstove.
Da.
Gde smo mogli čujemo prevod njihova, gde će vidimo njihovu postavku. Tada smo imali po 20 stranih pozorišnih kritičara, novinara koji su pratili Sterino pozor i koji su pisali u svojim sredinama onome što se dešavalo. Dakle, voleo bih jako da se to vrati, jer ja kao rođeni Novosađanin koji sam odrastao u ovome gradu, koji sam većinu predstava sa strane Čučećke gledao, jednostavno sam zapamtio taj šmek, taj miris Sterinog pozorja, kojeg zapravo nema godinama, se potpuno bio izgubio okrugli sto. Okrugli sto su u stvari pretvorio bio u konferenciju za novinare, gde su glumci koji su odegali reditelj, ako je dođe, rekli šta su imali da kažu, tu i tamo neki novinar nešto nevešto priupita. Ozbiljne observacije, kritički tonovi, razmišljanja i tako dalje, potpuno su se izgubili. Evo, ove godine od prvog razgovora za okruglim stolom vidimo da se ponovo provejava nešto, da će da se kaže, da se priča, da nakon okruglog stola imamo produženi okrugli sto, gde će se i dalje pričati o predstavi, jer zašto smo se okupili ovde? Da odgledamo predstavu, kažemo iz kurtoazije nekoliko rečenica i onda svako ode da brinemo svoju muku, brigu svakodnevnu koju imamo i da dogovaramo neke eventualno poslove, posliće i tako dalje. Nisam ni protiv toga i to treba se desi. Festivali su nekada bili pozorišni, da, sajmovi, gde su direktori dogovarali, razgovarali, razmenjivali se glumci, glumice, reditelji i tako dalje, i tako dalje. Ali u svakom slučaju ovo mora da se desi, jer evo, zabeležili ste na traci i možemo da se sretnemo za nekih 5 godina, ukoliko bi se zaista ponovo vratio akcenat na domaći dramski tekst, ja garantujem da za 5 godina ćemo imati minimum 5 praizvedbi na Sterinom pozoru, gde će selektor dovesti pozorišne predstave koje su rađene kao praizvedbe i gde će žiri zaista imati zadatak da oceni ne samo ovo, nego da oceni i dramski tekst. Šta znači nekome nagrada, Sterina nagrada za dramski tekst, ako je te godine bilo jedan tekst ili dva? Pa znam, sigurno će da ga dobije.
Dakle, a tu, bilo je i toga?
Pa naravno da je bilo toga, ne govorim ja to slučajno. Prema tome, to je ono što je najvidljivije kad je u pitanju Sterina pozorja. S druge strane, imamo ono drugo, zašto Sterina pozorja postoji kao institucija, a to je da u sebi sadrži i baštini sve ono što se u pozorišnom životu stvara. Novi Sad je specifičan po tome jer ima i pored Sterina pozorja i pozorišni muzej Vojvodine, koji jednako sakuplja svu tu građu. Časopis scena koji izlazi na srpskom i na engleskom jeziku, i tako to treba da bude, gde se jako mora voditi računa poslednje brojeve. Nadam se da ste primetili da se izuzetno vodi računa o istoriji, o teoriji, o produkciji koja je u toku, o selektovanju dobrih dramskih tekstova, da se obrade neki prevodi koji su učinjeni na osnovu dobrih dramskih tekstova iz inostranstva. Dakle, scena je imala taj karakter i dakle, evo ga, vraćamo ga nazad ponovo, i da se i u njoj započne neka zaista ozbiljna polemika. Moram da kažem da smo mi podstaknuti time da toga nema u Banja Luci, pokrenuli časopis Agon, koji je isključivo naučnog karaktera, a da tretira pozorišne i audiovizualne umetnosti, jer imamo potrebu za tim. Ko će to da uradi ako nećemo mi da uradimo? Pozorište danas to zaslužuje. Pre svega zaslužuju glumci, koji su suština i osnova. I mi možemo da pričamo i ovako i onako, ali njima ćemo se uvek vratiti. I meni je jako žao što većina kritičara kada piše svoje tekstove, svejedno piše, samo ne piše o glumcima.
Ili najmanje.
Da, a zašto? Pa jako je teško pronaći vokabular kojim ćete vi da izrazite sjajnu nečiju igru. Kada biste uzeli rečnik, ne znam da li biste pronašli 15 ili 20 pojmova koji jasno i precizno označavaju to kako je neko jeli odigrao. Zašto? Pa zato što je to neuhvatljiva jedna materija. I onda zaista treba da postoje ljudi od pera koji poznaju pozorište da zabeleže to. Da mi danas možemo da čitamo onome što je bilo pre 50 godina i da na određen način dešifrujemo kako se to igralo. E, dakle, i danas bi bilo dobro da se na taj način i tako razmišlja i tako piše u sve, naravno, kvalifikacije koje jesu lični čin i od toga se pobeći ne može. Tako da mislim da u tom smislu Sterino pozor je polako pravi jedan mali zaokret, on ne treba da bude nagao, jer sve što se preseca, to je jeli bolno, ali mislim da treba da se ponovo iskristališe onako kako jeste bilo i da mi za neki naredni vremenski period dobijemo Novoga Nušića Steriju, Dušana Kovačevića, Acu Popovića, Dubu Simovića, Nebojšu Romčevića, dakle imamo mi autora i tekako imamo autora. Pa nije tačno da ne mogu oni da se igraju njihovi tekstovi, da se čitaju u jednom potpuno savremenom duhu i rukopisu. Dakle, jednostavno ne postoji motivi.
Mi smo evo na ovom pozorju videli ožalošćenu porodicu Branislava Nušića, izveli su članovi Narodnog pozorišta iz Banja Luke, na potpuno jedan drugačiji način, jedno novo čitanje, nešto što nismo mislili da može tako.
Naravno, ja jako vodim računa o tome kada se upotrebljavaju ti termini novo čitanje. Da li je to u potpunosti novo ili je samo otkriveno nešto što je Nušić možda sakrio namerno, jer je živeo u vremenu u kom je živeo, jer je zaglavio 2 godine zatvora zato što je smeo bio napisao pesmu Dva raba, pa se opekao i onda posle u svakom svom tekstu je nešto malo toga nama jeli ostavio za neko novo vreme i slobodno vreme, ko što nam je Steri ostavio Rodoljubca tek posle 50 godina da ga otvorimo. Dakle, mislim da Ožalošćena porodica je tekst koji je beskrajno ozbiljan, kao što je ozbiljno i sumnjivo lice, jer onaka plejada hohštaplera birokratskih, to je čudo jedno neđu, koje su spremni da ubiju zarad klase. U Ožalošćenoj porodici ovi su pokazali da su spremni da se ubiju i na kraju jedan i strada, ne direktno nego indirektno od infarkta, da bi došli do nezasluženog bogatstva ili nasledstva. Dakle, neko je učitao sebe u nešto nepostojeće. Dalje, Nušić je bio veliki majstor da jedan karakter, jedan lik podeli na 2 i 3, da ga varira i da nam na taj način pravi jedan duhovite kalambure, sjajno nam ispriča vic sa odloženim dejstvom i za to su mu potrebni bili likovi. U Ožalošćenoj porodici, komediji, glavni lik je Ožalošćena porodica. Tako nešto varira u Gospođi ministarki, gde kompletna porodica dolazi sa istim namerama kod Živke ili ministarke. Dakle, već nam on na par mesta pokazuje kako on barata sa tim nekim našim naravima. I u ovom slučaju jednog radikalnog reza Nikole Pejakovića u Banjalučkoj izvedbi mi vidimo zapravo da su pojedini likovi sabijeni i da se u njima više prikazuje ono što je stvarno zlo koje izvire iz njih nego što je ono fino, mekano, gde Nušić mazi svakog svoga lika i mi ne možemo da ga mrzimo zašto nam je on simpatičan. No, ovo su opasni tipovi, opasni likovi i otuda to sažimanje i otuda igre koja je ozbiljna. Zašto? Oni dolaze na sahranu, oni dolaze na parastos. Tu se ne može na svakakav način jeli ponašati, međutim, ta pohlepa i ta strast za imanjem, gde čak i život nekome visi o koncu, dovodi od toga da se sve preoblikuje zaista u vrlo ružno. I beskrajno ozbiljno, jer na kraju je tuča, lom, smrt. Dakle, da li su mnogi ostali iznenađeni nakon što su njihovi najdraži, najmiliji otišli sa ovoga sveta? Naravno da jesu. Da li je neko bez ikakvog prava očekivao i polagao pravo, pardon, na to da dobije nešto? Dakle, Nušić vrlo vešto i iskriveno kaže: gospodo, radite pa ćete imati. Nemojte čekati da vam umru dragi i mili da biste imali. Dakle, svega toga ima, kod njega samo trebalo iskopati i postaviti. To je Ožalošćena porodica u izvođenju Banjalučkog narodnog pozorišta. I mislim da je to dobar put da se potaknu ljudi na razmišljanje o Nušiću da može i drugačije se igra.
I da se potaknu ljudi uopšte na pitanje, na razmišljanje o pitanju funkcije pozorišta.
Pa naravno, zato što niko se ne odriče za vijeki vjekova nekoga svog ili pak da ga konzervira i da ga više ne dira. Ajmo da se malo poredimo sa drugima. Dakle, Šekspir raz igraju ljudi na milijardu načina. Molijera takođe. Lope de Vegu, i da ne idem sad dalje da, jeli da širim. Jednostavno, to jeste dozvoljeno. Ima samo jedna razlika u tim nacionalnim dramskim sredinama, a to je što postoje pozorišta koje igraju i Šekspira i Molijera autentično. Dakle, igraju ga onako kako on izvorno zvuči. I svaka generacija koja kreće u pozorište ima priliku da vide tog originalnog Šekspira, gde Londonski kraljevski teatar kad dođe, oni ga govore savršeno. Dakle, nema nikakvog eksperimenta. To je jedan pristup stvaranju pozorišta i pozorišne tradicije, a drugi je onaj koji ima pravo apsolutno da istražuje i da ne dozvoli da se bilo koji tekst jeli za paruži u čauri i da ostane kao takav da ga više niko ne dirne.
Luka, najlepša hvala na ovom razgovoru što smo eto posvetili neko vreme pozorju bivšem, pozorju sadašnjem i pozorju budućem. Hvala što ste svoje razmišljenja podelili sa nama.
Hvala i vama i pozdravim slušajce Radio Beograd.
Danas na programu je bilo svečano otvaranje biste doktora Jovana Andrejevića Jolesa, zatim je popodne u okviru programa Pozorje mladih istraživanje dramskog lika, bit će otvorena izložba i promocija monografije Ena Begović, organizator je Hrvatsko narodno kazalište iz Zagreba i porodica Ene Begović, a u selekciji nacionalne drame i pozorišta bit će izvedena predstava gospođa ministarka po tekstu Branislava Nušića u režiji Tatjane Mandić-Rigonat, pozorišta Boško Buha iz Beograda i u okviru Pozorje mladih, 4 kratka komada Akademije umjetnosti iz Banja Luke.
Donnez-moi des grands vins et je monterai ma cave sur un tapis de guinque. Je me fais sur les caves roulantes dans la farine. Pilier d'usine, je ruine les gagnes petits en bouffant de l'économie. Les salaires de la beurre ne sont plus du tout à l'honneur. Non, non, le must, c'est les affaires. Et qui je vais bien pouvoir me faire pendant que l'ouvrier, lui, joue ses galons en 35 heures. Moi, j'ai brassé des millions, ça fait comme un baron de la République, c'est évident que je souffre de forte improbité chronique. Les salaires de la peur ne sont plus du tout à l'honneur. Non, non, le must, c'est les affaires. Et qui je vais bien pouvoir me faire. Mon cœur est froid, mais ma tête bien droite sur mes épaulettes. Les salaires de la peur ne sont plus du tout à l'honneur. Non, non, le must, c'est les affaires. Et qui je vais bien pouvoir me faire. Donnez-moi des grands vins et donnez-moi votre main.
Pričali smo i još ćemo pričati o Sterinom pozorju, naravno koje je u toku, a sinoć je u Centru za kulturnu dekontaminaciju prikazana predstava Per Gint sa Kosova, Jetona Neziraja u režiji Roberta Jelineka iz Švedske. Reč je o koprodukciji pozorišta iz Nemačke, Švedske i sa Kosova. Predstavu je gledao Goran Cvetković.
Ironijska parafraza nacionalnog romantizma. Jeton Neziraj, albanski pisac mlađe generacije, živi u Prištini, ali radi u celoj Evropi. Njegovo malo pozorište u svakoj predstavi, a gledao sam ih već tri, ulazi u međunarodne koprodukcije koje se ostvaruju sasvim direktno i neposredno i vezane su za iste umetničke i opšte ljudske, kao i političke privlačnosti i razumevanja učesnika. Nema tu državnih protokola o saradnji, nema tu pompeznih međunarodnih najava, nema tu jeftinog politikanstva, podrške režimu, ovom ili onom, evropskom ili balkanskom. Sve je lična povezanost i bliskost ljudi koji prave predstavu od Švedske preko Nemačke do Italije, Srbije, Kosova i Albanije. I uvijek se u tekstu ima Jetina Neziraja hrabro i slobodno kritikuje neka važna karika lanca organizovane neslobode koju provodi manje ili više otvoreno svaka nova ili stara totalitarna vlast. Zapravo, Jeton Neziraj pomno prati društvene tokove u svom neposrednom okruženju, ali i u Evropi i svetu, i nalazi ona išašenja u ideologiji i praksi starih i novih režima i baš o njima piše. Rušuju uspostavljene opšte mitove i ironijski raspravlja o tabu temama nacija, naroda, država, religija, rasa, sveta i kosmosa, slobodno i bezobrazno, koristeći sve raspoloživo kao osnovnost na literaturu, na poznate filmove, mitove i legende. Sve da bi što bliže prišao svakom gledaocu, i onom obrazovanom, i onom koji prvi put seda na pozorišnu stolicu i služa zapanjen šta se to na sceni govori i šta oni tamo jedan drugom rade. Osvajanje slobode sa nadom da slobode ima i da je samo treba pustiti iz kutije zatvorene sa sedam brava totalitarne države, moći kapitala, ugnjetavanja i organizovane zloupotrebe nesrećnog i izgubljenog čoveka na vetrometini istorije. Pergintsa Kosova je sasvim ironizirana nacionalna romantičarska zamisao ranog Henrika Ibsena, a glavni junak je dokazani antiheroj koji se u vihoru istorijskih događaja, radi se o periodu pripreme i vođenja ustanka albanskih građana Srbije sa Kosova za osamostaljenje, koristi svim sredstvima, pa i romantičnim mitom o stvaranju nove velike nacionalne države albanske. Da bi sitno učario, da bi se nastanio u Švedskoj i tamo uživao u blagodetima socijalnog društva blagostanja. Ali u sprovođenju svog klimavog i kilavog plana da živi lepo i bez mnogo rada u tuđoj zemlji, izbjegavajući da se patriotski uključi u surovi romantični ustanak, susreće se sa državom i zakonodavstvom, birokratijom i cinizmom Evrope i tone sve niže na društvenoj lestvici, postaje kriminalac, begunac, lažni azilant, narkodiler, nesposobni muž i otac, robijaš i na kraju potišteni i poniženi višestruki povratnik na Kosovo, sa koga stalno hoće da ode. Napokon i sam nevoljko staje na barikade i u jednom okrešaju biva ranjen i oslepi. Nastavlja život sasvim osramoćen i obeležen, kažnjen bez ikakve satisfakcije i osvešćenja. Ovo je u suštini surova priča o zabludama i lakovernosti, nešto kao priča o atentatorima oslobodiocima, ali ova žalosna priča ispričana je surovo iskreno i bolno ironično, kroz prilično jednostavne i duhovite scene. Nivo komunikacije je određen cijeljem predstave, nešto poput Brehtovih poučnih komada. Nekoliko glumaca, pošto se predstave publici i najave ko će igrati koje likove, počinju da sklapaju složenu sliku iz kratkih delova, jednostavno sa preslačenjem pred publikom i sa povremenim iskakanjem iz fabule, da bi i sami prokomentarisali i svoju igru i situaciju koju prikazuju. Tako se dobija vrlo zanimljiva scenska građa sa video komentarima, muzikom, referencama na Ibsenovog Perginta i njegova romantičarska lutanja svetom i vremenom, u kojoj se igra jedna savremena istorijska skaska o propalim nadama i onako loše sklopljenim u snoviđenju jednog neinventivnog neradnika bez visokih ciljeva i velike motivacije. Sasvim antiherojskog spadala, poput nekog Sanča Panse u potrazi za Don Kihotom, u nadi da ga neće naći. Predstava se igra na engleskom jeziku, pre svega zato što igraju glumci sa Kosova, iz Albanije, Švedske i Nemačke, a i zato što će se igrati i u svim zemljama Balkana gde god bude moglo, kao i u Nemačkoj i Švedskoj, i to tematski, što više za mladu publiku. Perginta, ironičnog antiherojskog heroja, igra izvrsni mladi glumac iz Prištine, Besnik Krapu. Igra ga čisto i jednostavno, razume i pravda svaki najsitniji obrt u liku i događanju, donosi laku naivnost skromnog prevaranta koji se ironično uklapa sve više koliko boravi u dalekoj Evropi, koju kod kuće obožava, u šematski prototip albanskog gastarbajtera, kriminalce i teroriste, člana najjače evropske mafije, albanske, surove i neuništive. Ovaj mladi glumac se iskreno nevešto udvara lepotici sa kojom se oženi, nesmetno krade po kućama u Švedskoj, blesavo se odaje drogama i alkoholu, ali pokušava da nađe utočište u sopstvenom shvatanju mita o velikoj majci i beži od moćnog, ali otrovanog mržnjom tradicionalnog oca. Sve te suštinske nijanse koje je pisac Jeton Neziraj vešto uklopio u ovu priču, mladi glumac Besnik Krapi odigra spontano i čisto, naivistički i prepredeno, sa ozbiljnim glumačkim umećem koje daleko prevazilazi njegove godine. Bravo! Njegovu majku, ali i ženu u Nemačku igra vrlo iskusna i nadahnuta Ema Andreja iz Albanije. Ona je već igrala u predstavama Jedona Nezira, pa i u beogradsko-sarajevsko-prištinsko-tiranskoj koprodukciji Patriotic Hypermarket, koju smo gledali na sceni Bitev teatra, a sada gostuje po Evropi sa velikim uspehom. Čvrsto je rečito, Ema Andreja igra obe uloge. Mitske, inače slepe i potpuno siromašne majke, koje pokušava da spasi sina od ratne tragedije, da ga zaštiti i skloni, ali u tome ne uspeva, kao i ulogu lakomislene nemačke udavače, koja na prvoj krivini ispadne iz zajedničkog voza u koji je sela sa nezgodnim gastarbajterom sa juga. Švedski glumac Jonas Sjorgen igra također nekoliko uloga, naravno u epizodama iz Švedske. Igra surovog službenika u imigrantskom uredu, opljačkanu lakovernu i bogatu staricu ispunjenu mržnjom prema strancima, policajca koji poveruje romantičnu albansku besu i dopusti mladom kriminalcu da pobegne iz zatvora. Sve ove uloge Jonas Sjorgen igra jednostavno, jasno i sa punim angažmanom. Nemački glumac u predstavi, Charles Toulouse, igra starijeg albanskog emigranta, Owenovu narkodilera i kriminalca, koji postavlja krucijalno pitanje mladom doseljeniku Gintu. Hoće li da živi kao pas u zemlji gde ga svi preziraju i daju mu na kašičicu novca samo koliko da preživi, uobičajena politika prema političkim azilantima, ili će se odvažiti da sam uzme ono što mu pripada, da postane pravi pripadnik velike porodice albanske mafije sa ponosom i surovošću, sa besom i nepobedivošću, strah i trepet Evrope. Naravno, sve se završava dugotrajnim zatvorom i poniženjem, toliko o herojstvu albanske mafije, ironično i iskreno. Pored ovog, Charles Toulouse igra i nekoliko likova iz državnog aparata Nemačke, također sa jasnim ironijskim stavom o surovim pravilima i nemaštovitim i nimalo sentimentalnim službenicima uhodanog sistema, poslušnosti i birokratske uverenosti službenika razvijene i željene bogate Evrope. Scenografija predstave Per Gint sa Kosova sastoji se od jedne prostirke jambolije po kojoj je rasuta prilična količina sirove ovčje vune i desetak praznih korpi za pivske flaše. Ta vuna je metafora i za sentiment i za mržnju, i za primitivizam i siromaštvo, ali i neka veza sa stvarnim životom ljudskih mera koji se gubi u svetu razvijene tehnologije. Odličan rad Jelene Miletić, koja je napravila i vrlo jednostavne, ali sasvim jasne i upečatljive kostime koji izražavaju i karaktere i situacije u kojima se likovi nalaze, ali se referišu i na razne vizualne asocijacije u opštoj slici sveta siromašnih Albanaca i bahato bogatih, a iznutra neslobodnih građana Evrope. Jednostavno i odlično. Video rad koji prati predstavu u celini, autorsko je delo Zrite Hočaj, jasno i poetično, informativno i tačno. Predstava Per Gint sa Kosova je ne samo poučan pozorišni projekt, nego i iskrena i poetična priča o izgubljenim iluzijama i nežna i surova drama o snu o slobodi, priča ispričana sa dubokom ironijom, koja čuva iskru istine i teži da je stvori i ponudi publici. Verujem da će gledalci širom Evrope razumjeti poruke ove tužbalice u izgubljenom raju. Samo napred.
Final throws. This is when my buzzer goes. Run out to meet your chips and pitter. You say when we marry, 'cause you're not bitter. There'll be none of him no more. I cried for you on the kitchen floor. I cheated myself. You know that I'm no good.
Jamaica and Spain, we're like how we were again. I'm in the tub, you're on the seat. Lick your lips while I soak my feet. Then you notice little carpet burns. My stomach drops and my guts churn.
Poštovani slušalci, ovo su Maske, pratimo aktuelna pozorišna dešavanja, naravno najaktuelnije je bilo Sterino pozorje, ono jeste i dalje, tako da smo danas govorili o Sterinom pozorju, o jednoj predstavi koja je sinoć bila u Beogradu, a sada najavljujemo jedan, moram to da kažem, deluje mi kao zanimljiv projekat, nosi naziv Granica. Kad spomenete granicu, imate mnogo asocijacija, a ova granica je inspirisana fenomenom nastanka i pada Berlinskog zida. Tačnije, granica je, kako to i zvanično stoji u programu, stvaralačka istraživačka platforma za razvoj umetničkih radova studenata osnovnih studija scenske arhitekture, tehnike i dizajna. To se sve dešava u Novom Sadu, odnosno reč je studentima sa fakulteta, tehničkog fakulteta u Novom Sadu. Autori koncepta i kustosi postavke su Dragana Konstantinović i Tatjana Dadić-Dinulović, koja je upravo ovde sa nama u studiju. Tatjana, dobar dan.
Dobar dan.
Ovo će se predstaviti od 30. maja do 1. juna u rektoratu Univerziteta u Novom Sadu.
Tako je.
Znači, današnje maske vezane za događaj u Novom Sadu.
U Novom Sadu, da. Sterino pozorje i granica.
Jeste, Sterino pozorje i granica.
Da, pa to je da možda malo samo objasnimo, zato što mislim da je važno, to je prva generacija studenata osnovnih studija pod nazivom Scenska arhitektura, tehnika i dizajn sa Fakulteta tehničkih nauka, i ono što mislim da je još važnije da su oni prva godina. Dakle, ovo prvi put da oni prolaze kroz nešto što je proces kreiranja i realizacije umetničkog dela u domenu scenskog dizajna, i nekako mi smo smatrali, ja sam stvarno jako ponosna na njih, što su na prvoj godini u drugom semestru bili tako zainteresovani i vredni i prošli kroz nešto što mislim da će jako biti važno kasnije u njihovom daljem radu. Rekli ste da je sam rad iniciran temom Berlinskog zida, odnosno nastankom i padom Berlinskog zida, i mi smo taj čitav proces istraživanja, koleginice Dragane i ja, sa jednim velikim timom ljudi sa Fakulteta tehničkih nauka krenuli, zapravo započeli smo taj proces baveći se ono što mislim da je neminovno kada je u pitanju bilo kakav umetnički rad, a to je društveni kontekst, pa i svaki drugi, dakle društveno-politički i kulturni, ali smo se takođe bavili raznim drugim temama za koje smo smatrali da će biti važne pre svega za nas, jer smo počeli proces tako što smo mi međusobno razgovarali, tako što su mentori studentskih timova u tome učestvovali zajedno sa nama, da bismo pre studente mogli da izađemo sa nečim što mi jesmo smatrali važnim, i nekako doneli smo odluku da proširimo tu temu na pojam granice. I naravno, odmah je osnovna stvar bila da vidimo šta sve zapravo ta granica može da znači.
A može mnogo toga.
Može mnogo toga. Ja mislim, kad kažete granica, nekako uvek je prva asocijacija, ili bar se tako nama pokazalo u ovom istraživačkom procesu, jesu nekakve prepreke, jeste nešto što nas ograničava, što nam zapravo sužava prostor. Međutim, ispostavilo se kasnije, pogotovo za studente u tom istraživanju, da su oni otkrili neka druga značenja granica. Otkrili su, na primjer, pojam međuprostora kao jako važan, međuprostora kao ne samo mesta razdvajanja, nego pre svega mesta susreta, mesta sukoba koji proizvodi nešto što je dobro, ne nužno samo nešto što je loše, ali takođe se ispostavilo da ta granica podrazumeva i neku vrstu linije i spajanja, ne samo razdvajanja. I mislim da je ta odluka da proširimo temu na granicu bila dobra i da je to studentima u njihovom procesu istraživanja, a kasnije i kreiranja umetničkih radova bila jako važna.
Vi ste sada rekli međuprostor, ja znam da ima tu još nekih drugih stvari, ali pre nego što nastavite, Tanja, samo da se vratimo malo da još pojasnimo. Jer kad kažemo stvaralačka istraživačka platforma za razvoj umetničkih radova studenata, osnovnih studija i tako dalje, to može da zvuči kao nabrajanje određenih samo pojmova, ali da bismo objasnili tačnije šta ste vi radili sa studentima, u okviru čega je to, koja to vrsta rada, znači šta oni rade sve vreme i šta na kraju se dobilo sa tim radom.
Pa onda bi možda trebalo da pođemo od toga šta je scenski dizajn uopšte, dakle kao osnovna disciplina koju oni studiraju.
Tako je, to uvek podsjećamo, mada smo govorili u ovoj emisiji upravo o tome, ali vredno je podsjećati pošto to je jako bitna oblast.
Da, važno je takođe reći da scenski dizajn kao oblast koju je moguće studirati postoji već desetak godina u našoj zemlji, postojala nekada na nivou magistarskih i doktorskih studija na Univerzitetu umetnosti u Beogradu, ali sada prvi put postoji na nivou osnovnih studija na Univerzitetu u Novom Sadu. I scenski dizajn je nastao proširenjem pojma scenografije. Pre svega zato da bi u okviru pozorišta kao umetnosti odredio objedinjeni proces promišljanja, kreiranja, realizacije scenske slike u najširem smislu reči, ali ono što jeste zapravo direktno vezano za ovaj projekat jeste pojam scenskog dizajna van prostora pozorišta, koji podrazumeva primjenu scenskih sredstava i scenskog načina mišljenja na druge umetničke discipline. I važno je takođe naglasiti da je u stvari ključno mesto u razvoju scenskog dizajna kao umetnosti, kao posebno umetničke discipline, imalo Praško kvadrijenale, dakle najveća međunarodna manifestacija u domenu izlaganja i predstavljanja pre svega scenografije i kostimografije, i da je zahvaljujući razvoju Praškog kvadrijenala i zahvaljujući tome kako se Srbija, pogotovo u poslednja dva izdanja na Praškom kvadrijenalu, odnosila prema zadatku koje kvadrijenale postavljalo, scenski dizajn je dobio ozbiljan oslonac u tome da može da postane samostalna umetnička disciplina. Šta to sad konkretnije znači? To znači da u stvari sad ja mogu da kažem kako ja gledam na scenski dizajn kao umetnost, zato što za mene tu posebno jeste važno potreba da se zapravo ne prave nikakve klasifikacije, da nije važno koji medij koristimo, da je zapravo najvažnije šta želimo da kažemo, i da scenski dizajn predstavlja neku vrstu upravo tog međuprostora gde se susreću različite discipline, različite profesije, različiti pristupi umetničkom stvaralaštvu, pa ja bih rekla životu uopšte, i da jeste jedna mogućnost za istraživanje u svakom onom pravcu u kome neko ko se tom disciplinom želi da se bavi može da krene i može da ide. Šta smo mi radili sa studentima? Mi smo im dali temu i pustili smo ih da oni sami istražuju. Dakle, da krenu pre svega od fenomena Berlinskog zida. Uradili smo to tako što smo napravili jednu tribinu na koju smo pozvali ljude iz različitih oblasti, iz čitavog regiona. Zvali smo nekadašnje bivše studente scenskog dizajna, kao što je, na primjer, Sofija Ristevska, koja je pozorišni reditelj iz Makedonije. Zvali smo gospođu Bojanu Pejić, koja je istoričar umetnosti, koja je vrlo mnogo doprinela razvoju scenskog dizajna, Slobodana Danka Selinkića, koji je arhitekta, Darka Nedeljkovića, scenografa. Dakle, mnogo ljudi koji su tu pred studentima ukrstili, da tako kažem, svoje mišljenje o toj temi, ali ono što je tu meni lično bilo posebno važno i zanimljivo jeste da, pošto su studenti nas slušali sat vremena ili sat i po kako mi pričamo o tome šta mislimo, oni su imali potrebu da kažu šta oni misle na tu temu, dakle ne samo na temu granice, i to je prosto bilo nekakva eksplozija njihovog razmišljenja, što je za mene lično kao nekoga ko je taj čitav proces vodio i njemu ozbiljno učestvovao bilo jako važno, dakle da oni imaju šta da kažu i da žele to da kažu i da su dovoljno hrabri zapravo da pred svima nama koje gledaju kao autoritete kažu sobstveni sud.
Da, a šta su rekli?
Rekli su, pa nekako ta generacija nas starih, dakle tu su dve generacije bile, mi smo se puno bavili temom šta je pad Berlinskog zida značio za nas. Zato što smo zaključili da je u stvari pad Berlinskog zida za nas značio postavljanje mnogih zidova u našoj nekadašnjoj državi Jugoslaviji, da je značio suženje prostora, iako je za Evropu značio proširenje prostora, pre svega geografskih, ali i mentalnih i psiholoških. I za nas je ta tema raspada Jugoslavije kao posljedice bila jako, jako važna i tema mesta i uloge umetnika u takvom jednom okruženju. A onda su oni rekli, pa dobro, ali nama je dosta više te priče o Jugoslaviji, hajde mi da pričamo o tome šta se nama dešava danas i koje su to granice, šta je to što nas sputava, šta su naše lične granice. I ja nekako mislim da je baš tog trenutka krenulo njihovo istinsko istraživanje, suočavanje sa onim u čemu oni žive i sa načinom na koji žive, a kroz teme koje njih lično dodiruju.
A šta se pokazalo, koje su to granice za njih danas?
Pa ja ne bih mogla da kažem koje su granice za njih danas. Ne znam u stvari da li te granice za njih uopšte postoje. Oni se bave, dakle, rezultat čitavog ovog procesa istraživanja jesu četiri grupna umetnička rada, gde se oni, zapravo jedan od tih radova se bavi ličnim granicama. I ti su radovi jako, jako lični. Taj rad se zove Šta je iza zida, i onda u tom razgovoru kad smo se mi pitali, dobro, a sad kao koji je to zid, o kojem zidu vi pričate, oni kažu, pa to je, dakle, mi smo taj zid i nas zanima šta se dešava sa nama lično, koji su naši lični, istinski, duboki problemi. I ja nisam imala prilike da te radove vidim do kraja, namerno nisam žela da ih vidim do kraja i mislim da će to i za mene i za sve nas biti iznenađenje sutra uveče kada prvi put budu prikazani, ali ti su radovi jako, jako lični. To su sve video zapisi. Drugi radovi se bave tom temom kada je čovek spreman u kakvim okolnostima da tu nekakvu granicu koja je postavljena i kogod da je postavio pređe. Kako iz jedne pozicije prelazimo u neku drugu, kako iz toga da se zalažemo za određene ideje i vrednosti, pređemo na drugu stranu pa se zalažemo za neke druge ideje i vrednosti.
Što je jako aktualno.
Što je
kod
uvek
nas
jako aktualno. I ono što mislim da jeste posebno važno, a to je činjenica da njih zanimalo, oni kažu, nama je jasno da mi moramo da prihvatimo da smo unapred poraženi. Ali to ne znači da ne treba da delujemo. To znači, jasno nam je u kakvoj situacije živimo, jasno nam je kako je okruženje, dakle pritom ne mislim da misle samo na zemlju u kojoj žive, mislim da misle uopšte na društvo savremeno, ali da oni govore o odgovornom pojedincu, o tome ko je ta osoba, šta treba da uradi i kako sada iz te situacije koje je jasno da je poraz unapred određen, kako delovati. I ja bih to nekako nazvala aktivnim prostorom stvaranja, odnosno odgovornim prostorom stvaranja. I mislim da je za ljude koji imaju 18 ili 19 godina to jako zrelo. I čak da ti radovi u konačnom ishodu možda ne budu u umetničkom smislu savršeni, ja mislim da je proces koji su oni prošli, barem iz moje pozicije nekoga ko se bavi njihovim obrazovanjem, pa i vaspitanjem, najvažniji.
Da, mislim da je to uopšte to pitanje jako važno i za nas starije, da postavimo sebi šta u trenucima poraza, kako raditi, pošto smo obično skloni depresiji i povlačenju, a u stvari eto od mladih ljudi može da se uvek nauči mnogo.
Pa ja sve vreme sa njima razgovaram upravo na tu temu, smatrajući da naravno moramo biti svesni u okolnosti u kojima živimo, ali da moramo da budemo odgovorni pre svega prema sebi i da moramo imati svest o tome da se uvek može delovati. Ja ne mislim da se sada može promeniti svet, niti da se može promeniti nekakvo veliko okruženje, ali se može uvek delovati u okviru nekakvih svojih malih ličnih mapa. Pa ja kad kažem, na primjer, ako imam 50 studenta u grupi, a uspem da izvršim nekakav uticaj na 2 ili 3 studenta, ja smatram da sam te godine bila jako uspešna. I to je nešto što ja njima pokušavam da prenesem, a ako sam uspela već sada da izvršim nekakav uticaj na njih, ja mislim da je to fantastično, zato što njima predstoji bar još 3 godine, najmanje još 3 godine školovanja, i da će u tom vremenu uspeti da osvoje što je moguće više prostora za sebe.
Znači, 4 su rada.
4 rada.
Mi smo predstavili međuprostor. Vi ste u stvari to tako i podelili kao međuprostor na drugi pogled, šta je iza zida i ne računajte ili računajte na nas.
Jeste. Ta 4 rada su pravo delo sensog dizajna. Zašto? Zato što oni imaju elemente statične, da tako kažem. Dakle, to jeste neka vrsta instalacija, ali imaju i performativne elemente. I ono što je važno, oni su sami došli do tog rezultata. Dakle, mi smo ih učili šta delo sensog dizajna može sve da bude, ali dakle, ovaj konačan ishod, odnosno ti konačni ishodi, jesu rezultat njihovog stvaralačkog procesa. I zato mi rad izvodimo 3 puta. Dakle, to nije postavka u koju vi možete da dođete, da to pogledate i da odmah odete. Vi morate da učestvujete. Dakle, jedna važna stvar kada je scenski dizajn kao umetnost u pitanju jeste, dakle, ta uloga posetioca ili gledaoca koji mora da postane u nekom trenutku učesnik. Bilo tako što u to delo uđe, što se po njemu kreće, bilo tako što o njemu misli na specifičan način, ali zapravo gledalac ne može da bude pasivan. I ovi radovi će zahtevati izvesnu aktivnost gledalaca, odnosno učešće, neki manje, neki više. I mi ćemo takođe pokušati da napravimo nešto što je jedno specifično otvaranje, odnosno početak tog događaja, zato što će sva 3 izvođenja trajati po 2 sata, svako to izvođenje će imati početak i taj početak će inicirati studenti. Ni to nisam videla, znam samo otprilike kako će izgledati i radujem se zaista tom nekom doživlju koji će biti autentičan kod svakog od tih izvođenja.
Od 30. maja do 1. juna, mislim da u programu, koliko sam videla, dolazi i Oliver Frljić.
Jeste, mi smo ove godine organizovali sa našim partnerom Kulturnim centrom Novog Sada seriju predavanja, odnosno razgovora, koji se ove godine zovu Dijalozi o scenskom dizajnu. I do sada nam je gostovalo nekoliko važnih stvaralačkih ličnosti iz regiona. Ovoga puta u okviru projekta Granice predstavljamo 2 umetnika. Branka Pavića, 31. maja u 7 sati isto u rektoratu Univerziteta u Novom Sadu, a 1. juna Olivera Frljića. Oliver Frljić, to svi znaju, ja ne moram da pričam, danas jedan od najznačajnijih pozorišnih stvaralaca u regionu, a Branko Pavić, grafičar, ali i neko ko je strahovito mnogo uticao na razvoj scenskog dizajna kao umetnosti, baveći se, radeći zapravo na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu sa svojim studentima i primenjujući umetnost kojom se on bavi na proučavanje prostora, odnosno povezujući vizualnu umetnost i arhitekturu. I nekako, ja bih rekla da taj scenski dizajn o kome mi pričamo se upravo nalazi između ta 2 prostora u kojima žive i rade Oliver Frljić i Branko Pavić.
Oliver Frljić je, odnosno njegova predstava je upravo na Sterinom pozorju, tako da sve se nekako sklopilo, a za kraj ovog razgovora, Tanja, samo da se vratimo na početak, ono moja pojasnite, objasnite, pošto smo rekli naravno da su to studenti osnovnih studija, prva godina, znamo kako je to sve počelo. Zanima me samo na osnovu, evo sad je skoro godinu dana, šta se pokazalo, koliko je zaista bilo značajno da se na fakultetu, odnosno da to postanu osnovne studije, da scenski dizajn, znači mogu da sada studiraju i da to bude u rangu akademskih studija, što i jeste u stvari.
Postalo je važno zato što su i magisterske i doktorske studije do sada bile umetničke studije. Ove su inženjerske, odnosno one su interdisciplinarne, ali je veći deo programa posvećen polju tehničko-tehnoloških nauka, a nešto manji deo polju umetnosti. I pokazalo se da jeste bilo jako važno što smo uveli taj program. Pokazalo se takođe da je Departman za arhitekturu i urbanizam na Fakultetu tehničkih nauka važno mesto da takav jedan program počne tamo. I studenti su u okviru prve godine imali uvode u različite discipline, naravno u scensku arhitekturu, u scensku tehniku i scenski dizajn, ali u sledeće godine će oni početi da se bave vrlo konkretnim stvarima kao što je arhitektonsko projektovanje, kao što su različiti tehnički tehnološki sistemi koji se pre svega primenjuju u okviru prostora pozorišta, ali će takođe ozbiljnije početi da se bave i umetničkim radom u različitim disciplinama, dakle i pokretom i fotografijom i skulpturom, slikarstvom i tako dalje, i da će u stvari nakon ovoga, to jeste naša želja, vidjet ćemo šta će biti, nakon toga biti sposobni, dakle, da se bave inženjerskim poslom tako što razumeju umetnički proces stvaralaštva, ali takođe će moći da se bavi samostalnim umetničkim radom i da taj rad koji osmisle realizuju.
Tanja, hvala. Poštovani slušalci, predstavili smo Granicu, umetnički rad studenata prve generacije osnovnih studija scenske arhitekture, tehnike i dizajna u Novom Sadu. A sa nama je bila Tatjana Dadić-Dinulović, jedan od autora koncepta i kustosa postavke. I došli smo do kraja još jednog izdanja emisije Kulturni krugovi. Vas pozdravljaju Katarina Krakušević, Verica Gajević, Dejan Vastović, Tanja Kosanović i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje uz Radio Beograd 2.